Всім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми, як завжди, розбираємося із складними, не до кінця зрозумілими і найбільш актуальними темами міжнародних відносин, зовнішньої політики України. Сьогодні, на жаль, ми знову не в повному складі нашого тандему ведучих з Олегом. У нас якась ротація відбувається. Минулого разу він був сам, тепер я виконую функції нас обох, і я сподіваюся, що в наступному подкасті нарешті наш тандем воз'єднається. Але я думаю, це не завадить тому, що у нас сьогодні буде дуже цікава розмова, несподівано або навпаки доволі очікувано про Росію, тому що за там понад рік існування нашого подкасту в такому форматі на платформах «Української правди» ми жодного разу предметно не говорили про Росію. Ми говорили про контекст російської пропаганди і, власне, усвідомлення постколоніальної пропаганди Росії. Так само ми говорили про те, яким може бути покарання для російської верхівки в міжнародних судових інституціях, але не говорили предметно про те, що відбувається всередині цієї країни, принаймні з того, що ми можемо судити, перебуваючи в Україні. Сьогодні у нас є нагода розібратися в цьому хоча б трохи, і, власне, ми будемо говорити про це в контексті виборів Путіна, президентських виборів в Росії, які призначені на 15-17 березня. Ми пам'ятаємо, що у 2020 році Путін підписав поправки до Конституції Росії, які, по суті, дозволяють йому балотуватися на переобрання ще двічі і бути президентом щонайменше до 2036 року. І зараз він в Європі другий лідер, який править найдовше, хіба що його перегнав поки що Олександр Лукашенко. Навіщо взагалі Путіну новий термін? Чого чекати Україні? Чи можна очікувати, що буде якийсь новий виток ескалації і загалом розвитку війни, враховуючи те, що Путін спирається на військову риторику дуже-дуже у своїй передвиборчій пропаганді. Власне, в цьому всьому сьогодні будемо розбиратися, і нам на допомогу сьогодні прийшов Антон Оксендюк, експерт програми російських і білоруських студій «Української призми». Антоне, вітаю вас.
Вітаю, колеги, дуже дякую.
Щонайперше, давайте поговоримо про те, напевно, це таке доволі очевидне, просте, примітивне питання, але воно справді цікаве. Навіщо взагалі Путіну проводити президентські вибори в умовах, коли, по суті, його владі нічого, здавалося б, не загрожує, в нього немає реальної конкуренції. Та, яка була, вона, по суті, вже зачищена процедурними інструментами. Ми пам'ятаємо, що частина кандидатів, Катерина Донцова і Борис Надєждін, які в якийсь момент з'являлися, потім дуже швидко зникали з різних причин, бо їм не дозволили, власне, проводити свою передвиборчу кампанію, чи реєструватися, чи збирати підписи. Були інші силові методи. Ми знаємо, що уже там Навальний, який міг становити якусь загрозу взагалі там популярності Путіна, мертвий. Кожен мертвий після свого невдалого походу на Москву. Власне, все це підводить до питання, навіщо Путіну ці вибори? Невже це спроба зайвий раз закріпити свою владу, коли їй начебто ніяких загроз немає? Як ви це бачите?
Щоб відповісти на це питання, ми можемо просто послухати те, що декілька місяців тому нам говорив його прес-секретар, нешановний пан Пісков. Він дуже вдало сказав, для Росії, для сучасної Росії, вибори – це не ті вибори, як демократичний інститут у повному форматі, як ми це розуміємо. Це бюрократичний елемент. Він прямо заявив, що всі розуміють, що Путін переможе на виборах там з 90% голосів. І це безумовно правда. Для Путіна кожні вибори, і в особливості ті, з якими ми на сьогоднішній день стикаємося, які відбудуться 15-17 числа наступного місяця, цього вже місяця, ці вибори, як би вам так пояснити, вони полягають в тому, що для самого Путіна це демонстрація керованості російською системою. Ці вибори, вони в загальності потрібні для двох речей. Перше, це продемонструвати такий формат публічної підтримки з боку більшої частини російського населення. Тобто, в певній мірі це є формат легітимності для Путіна. Потрібно розуміти, що для нас, а також, наприклад, для західних держав, питання легітимності, воно, знову ж таки, дещо відрізняється. Для Путіна питання легітимності виходить з його особистого та й з певній мірі російського поняття суверенітету, де Путін, як суверен, він виступає представником усього російського населення з однієї сторони і усієї російської бюрократичної та, в певній мірі, політичної системи з іншої сторони. Тобто представник високої верхівки, представник бюрократії, представник низової російської верхівки. Тобто ось того, що ми можемо назвати політична російська система. І ці вибори, вони необхідні саме для публічної демонстрації того, що Путін продовжує керувати усім, що відбувається на території Російської Федерації, він продовжує бути сувереном і єдиним гарантом безпеки усієї російської системи. Саме для цього йому і необхідні ці вибори. Це одна сторона. Це якщо розрізняти і демонструвати російські вибори в загальному форматі, тобто те, що ми бачили на протязі останніх 25 років. Але ж таки, ми сьогодні живемо в зовсім іншій реальності. Ми живемо в реальності війни. І для Путіна ці вибори у цьому році є ще більш важливими, тому що йому необхідно продемонструвати не тільки своїй еліті і, зрозуміло, своєму населенню, але й усьому світу, що ці вибори – це є такий, в певній мірі, плебісцит. Тобто демонстрація того, що російське населення підтримує його війну, підтримує його зовнішньополітичний курс і те направлення Росії, яке він бачить. Тобто повернення того формату Російської імперії, який він бачить у себе в голові. Тобто ми ж всі розуміємо, ми всі бачимо його зацикленість на історії. Ми всі бачимо його передвиборчу агітацію. Ми бачимо, що він за останні декілька місяців, починаючи з осені 2023 року, просуває такий суто повний мілітаризм, поклоніння фактору суверенітету, як він його бачить, і взагалі такі, в певній мірі, антизахідні настрої. І ми бачимо, що просування ось цієї риторики, воно продовжувалося на протязі ось цих останніх декількох місяців. І дуже добре ми це побачили на прикладі його інтерв'ю Такеру Карлсону, американському журналісту, де він просто на протязі перших, якщо всі прекрасно розуміють, можливо, всі чули, на протязі 30 хвилин просто те й робив, що розповідав ні то історію України, ні то те, що він бачить, як історію Росії. І Такер Карлсон, і американці, вони навіть не могли зрозуміти, про що йде мова. Але в цьому і полягає основа. Путін хоче використати свій консервативний суверенітет, як в певній мірі політичну думку, як його передвиборчу стратегію. І наразі він її саме і використовує, як частина своєї передвиборчої програми. І я думаю, ми про це надалі поговоримо. 29 числа Путін проводив так зване федеральне звернення перед федеральними зборами. Тобто нижня та верхня палата парламенту російського. І ми можемо на ній побачити, що він в момент кардинально відійшов від своєї стратегії, якої він притримувався на протязі останніх декількох місяців.
Так, власне, я якраз про це і хотіла вас запитати. Це те, що мене, якщо чесно, трохи здивувало в його промові вчорашній, яка прозвучала в останній день лютого, тому що я пам'ятаю кілька місяців тому, коли Путін лише оголосив про те, що він буде балотуватися, ми з вами говорили, і ви зауважили, що швидше за все Путін буде одразу, зрозуміло, таким собі кандидатом війни, якщо особливо зважити на те, що він і оголосив про те, що він буде балотуватися на зустрічі з так званими героями СВО і там матерями загиблих так званих героїв. І це було дуже примітно з самого початку, що він бере оцей курс на мілітаристську риторику, і в той же час його майже все звернення 29 лютого було присвячене якраз соціальним внутрішньополітичним питанням всередині Росії. Тобто це такий курс на соціалку, на поліпшення демографії, що просто там червоною ниткою було в усій його промові. Але доволі мало про критику його звичну риторику щодо Заходу і звичну риторику щодо зовнішньої політики. Тобто це був лише невеличкий блок на самому початку промови. Як ви це сприйняли? Чому він вирішив раптом змінити ось цей, можливо, свій курс або стратегію перед виборами? Або це, знову ж таки, певне доповнення до того, що він, можливо, про це говорив менше, а тепер вирішив, що цей геп перед внутрішнім електоратом треба закрити?
Так, аналіз його вчорашньої промови виходить в першу чергу з того, а що ми очікували від цієї його промови. І так, це правда. Аналізуючи останні декілька місяців, ми від нього очікували промови на тотальний суверенітет, тотальний патріотизм, протидію Заходу, в першу чергу війну. І перші декілька хвилин своєї промови він цьому і присвятив. Але потім він різко відходить від цієї стратегії і зосереджується на соціальній риториці. Якщо ми згадаємо, ми з вами, до речі, про це і говорили вже, як тільки починалася російська передвиборча кампанія, перед Путіним стояло два шляхи. Перший – це піти в мілітаризм, піти у військову риторику повністю, а другий – це піти у соціальну риторику. І як ми бачимо, за ці останні декілька місяців він вибрав саме військову риторику, так як ви говорите, кандидат війни, це правда. Але ймовірно, Путін і його кремлівська команда, в першу чергу Сергій Кір'єнко, який відповідає за ці російські вибори, вони побачили, ймовірно, що риторика не діє. Російське населення не зацікавлене у цьому мілітаризмі.
Але, до речі, при цьому коротко зазначу, я дивилася просто статистику, за даними Левада-центр на, здається, грудень минулого року, понад 75% населення підтримують так звану спеціальну військову операцію. Тобто, в принципі, підтримка самих дій Путіна, вона є. Але чомусь саме як передвиборча стратегія це не спрацювало.
В першу чергу тому, що особисто Путін розраховував від цієї війни те, що вона стане другою вітчизняною, тобто тотальна зацікавленість усього російського населення у веденні бойових дій. Як ми бачимо, це абсолютно неправда. Ті росіяни, які йдуть воювати, вони в більшій мірі йдуть за величезну заробітну плату, а також за ті мільйони рублів, які їх сім'ї отримують у разі їх загибелі. Тобто це не та війна, не та риторика, яку Путін та Кремль очікував від російського населення. Тому, ймовірно, вони вийшли у те, що необхідно повернутися до того, що він робив на протязі усіх своїх років і усіх колишніх виборів. Це повернення у соціальну риторику, навіть не просто у соціальну риторику, а по суті роздача грошей російському населенню. Те, що ми і бачили. Більше того, дуже цікаво, що його федеральне звернення, воно було не просто зосереджене повністю на соціальній риториці. Вже економісти-експерти подрахували, що у російського бюджету просто фактично немає такої суми грошей, яку він пообіцяв роздавати російському населенню. Це різні його будівництва, про які він оголосив під час федеральних зборів. Це підвищення різноманітних мінімальних заробітних плат російському населенню. Це підвищення виплат багатодітним сім'ям. До речі, про цю тему ми також зараз окремо поговоримо. Так. Це отакий тандемна тема, можна так сказати. І, як вже кажу, у росіян просто немає на це грошей. І тому ми можемо просто прийти до висновку, що Путін або не розуміє, що у російського уряду просто немає такої кількості грошей, щоб просто вести війну і одночасно роздавати мільярди, сотні мільярдів, і там сума йде на трильйони рублів російському населенню, або ж таки, і що це найбільш вірно, це просто передвиборчий хід, щоб отримати максимальну підтримку напередодні виборів від російського населення.
До речі, так, давайте поговоримо детальніше про цю ідею і одержимість Путіна поліпшенням російської демографії. Просто він без кінця звертався до цієї ідеї і в контексті соціальних виплат і підтримки багатодітних сімей. І, зокрема, як я помітила, це було в його риториці ще до того, як він оголосив вкотре в грудні про своє балотування на новий строк. В листопаді він казав про те, що задача Росії на ближайше десятиліття – збереження і приумноження народу, і що це все майбутнє руского міра, тобто великі сім'ї підвищення народжуваності. Вчора він говорив про те, що багатодітні сім'ї мають взагалі стати нормою російського суспільства. Мені здається, що коли ти як слухач в Україні слухаєш цю промову, ця теза читається як просто давайте народжувати більше людей, яких потім можна буде мобілізувати і завербувати на війну. Ну, начебто, це така очевидна теза, враховуючи цей мілітаристський контекст, без якого ніяк. Але, можливо, ви за цим бачите якісь інші мотивації, пояснення взагалі цій риториці. І, до речі, коли вона взагалі з'явилося у Путіна.
Ось ця риторика багатодітності, їй вже насправді дуже багато років. Потрібно розуміти, що в певній мірі в Кремлі те, що стосується внутрішньої російської політики, сидять не зовсім ідіоти. І вони прекрасно бачать цифри, що російське населення падає. В першу чергу це падає так зване корінне російське населення, тобто росіяни, не представники різних поневолених російських народів. Там все ж таки в цій статистиці все нормально, населення не падає. А саме російське корінне населення, воно із року в рік зменшується. До речі, це одна із, я вважаю, якщо не основних, то точно значних причин, чому Путін розпочав війну. Тому що йому потрібне збільшення, в певній мірі, такого слов'янського, те, що він бачить, російського населення. І це, звичайно, для нього проблема. І, звичайно, якщо говорити у контексті війни, ведення оцієї риторики багатодітності і надання просто величезної кількості грошей саме багатодітним російським сім'ям, і про це, до речі, під час федерального звернення також дуже багато говорив, то це випливає з того, що Путін розуміє цю проблему, і він в певній мірі дійсно хоче її вирішити. Але методи, якими він вирішує цю проблему, тобто фактично просто роздача грошей, це є неефективний метод. Тому що ми розуміємо, що Росія в певній мірі вона ж таки не є такою країною третього світу. Тобто, в певній мірі населення російське, воно обізнане. А ми розуміємо, що обізнане населення, воно у певній мірі не сприяється, так би мовити, фактору багатодітності. Ми ж це бачимо, наприклад, тієї самої України, ми це бачимо, наприклад, європейських держав, Америки і інших країн другого світу.
Це не ті країни, на які Путін рівнявся б.
Зрозуміло, але ми ж говоримо з фактору російського населення. Російське населення в певній мірі, воно знаходиться в інформаційному вакуумі, на нашому спільному інформаційному вакуумі. І тому, виходячи з того, що Путін вважає, що російське населення, воно дійсно хоче мати багато дітей, тобто він же з цього випливає, він дає їм гроші саме для цього. Він дійсно вірить у те, що росіяни хочуть мати багато дітей, вони всі хочуть бути багатодітними, але проблема, знову ж таки, в тому, що у бідного російського населення просто немає на це грошей. Він з цього випливає, а це абсолютно неправдою.
Так, словом, ми не дійшли висновку, навіщо Путіну так багато нових росіян?
Дві мети. Перше, тому що йому потрібно більше саме російського корінного населення. Адже через 20, 30, 40 років він прекрасно розуміє, що російське населення буде тісно заміщене або представниками поневолених корінних народів Росії. Ну, ж таки, елементарний приклад – це представники Кавказу. І інший варіант, він є найбільш вірогідним – це представники Центральної Азії, які з кожним роком мільйонами приїжджають жити в Росії. І в моєму розумінні йому хочеться нівелювати ось цю таку тотальну довготривалу проблему того, що корінне російське населення буде заміщене не росіянами фактично.
Угу. Ви, до речі, вже згадали про інтерв'ю Путіна американського журналісту Такеру Карлсону. Я думаю, про нього теж треба згадати в контексті його передвиборчої риторики і там передвиборчої стратегії, якщо можна так сказати. Тому що, по суті, це один із небагатьох таких масштабних публічних виступів і... Це окрема історія, хто такий Карлсон і як до нього варто ставитися. Але сам факт те, що це така собі дискусія і робота на певну міру, можливо, західну аудиторію. Але мені вас цікаво запитати, на вашу думку, можливо, ви спостерігали, як загалом це інтерв'ю сприйняли самі росіяни? Тому що зрозуміло, що для українців і західної аудиторії це всі сприймали з належною іронією, напевно, такий виступ, розібрали його на меми і все інше. І, зокрема, ось ця риторика про російську історію і візію української історії Путіним. Чи це справді працює на російський електорат? Наскільки це спрацьовує? Чому їм важлива або навпаки неважлива ця тема, настільки як Путіну?
Перш за все, я би хотів сказати, що сміятися з цього інтерв'ю можна зараз, тому що його кінцева ціль, вона провалилася. Тобто результату це інтерв'ю не принесло. Нам треба розуміти, що інтерв'ю Такера Карлсона Путіну, воно фактично могло потенційно стати найбільшим медіаударом усієї кремлівської пропаганди фактично за увесь час. Зрозуміло, що зараз натомість ми побачили, як фактично ця подія, вона не принесла ніяких результатів і досягнень для російської влади. І знову ж таки, ми зараз про це поговоримо, вони самі це і визнають. Не словами самого Путіна, але представниками російського пропагандистського сектору. Слід розуміти, що Такер Карлсон, він хотів від Путіна почути зовсім інше. Він хотів почути від нього такої певної християнської, можна в певній мірі сказати, риторики. Тобто риторики патріотизму. Але патріотизму не того, як її бачить Путін, а патріотизму такого американського. Тобто сімейні цінності, християнство, відхід від ліберальної риторики. Те, з чим фактично на території Америки бореться Такер Карлсон. І це та аудиторія, на якій він її побудував. І Такер Карлсон, він саме хотів від Путіна почути цю риторику. Якщо б він її почув, якщо б Путін з ним завів розмову саме ось про ці наративи, це б мало б жахливі наслідки для України. Тому що ми знаємо, що Такер Карлсон, він має просто величезний, в першу чергу, американський електорат. Це електорат республіканської партії. Партії, з якою ми вже на сьогоднішній день маємо проблеми з виділенням коштів для України. 60 мільярдів доларів. І якби це інтерв'ю принесло ті результати, які від нього очікував Кремль, я думаю, навіть не Путін, а от особисто кремлівські експерти, які готували, до речі, це інтерв'ю з Карлсоном, то ми б мали просто жахливі наслідки. Ми просто стикнулися з тим, що величезна кількість американського електорату, вона би завдяки цьому інтерв'ю почала би бути негативно налаштованою стосовно України. Це в першу чергу. І в другу чергу це те, щоб вони почали ще більш позитивно ставитись до Путіна. Ми так розуміємо, що вони знаходяться в такому інформаційному вакуумі, де вони створили для себе теорію того, що Путін – це є захисник сімейних цінностей і єдина людина, яка може протистояти демократам і ліберальним західним цінностям, які вони не сприймають. А натомість, ми про це ж говорили, Путін розпочав спочатку 30-хвилинну історичну лекцію, про яку американці просто не розуміють, вони не знають ні хто такий Ярослав Мудрий, ні що сталося тисячі років тому. Вони навіть в певній мірі ж навіть не знають ні що таке Новгород, ні що таке Київ. Їм це не цікаво. Зовнішньополітичні питання і в першу чергу, і в другу чергу історія зовнішньої політики і інших держав для американців взагалі не є цікавою темою. А Путін, спираючись в певній мірі на емоції, на свої власні емоції, він вирішив перейти ось оцю от політико-історичний дискурс. Намагався пояснити, чому України не має існувати. В процесі цієї дискусії вигадав 5 різних версій, хто ж все-таки вигадав Україну, чи був це той самий австрійський генштаб, чи це були поляки, а може це був Ленін або Сталін. Хто ж вигадав? З його інтерв'ю фінального результату ми так і не почули, хто ж її вигадав. Але це інтерв'ю, воно мало на меті, це те, як я бачив, Путін хотів продемонструвати західній аудиторії, чому він має право захопити Україну і чому Україна в його розумінні навіть не є державою і чому вона не має права на існування. Але, знову ж таки, ми стикаємося з тим, що різна налаштована на це інтерв'ю аудиторія, вона не хотіла цього почути. Представникам республіканської партії не цікаво чути, чому Росія має якесь там історичне право захопити Україну. І Путін не розуміє цієї риторики. Він не розуміє, що для американців це є нецікавою темою. Йому необхідно було давити саме ось на ту риторику, яка є цікавою для аудиторії Такера Карлсона. Це патріотизм в американській специфіці, це сімейні цінності, це захист того самого християнства. До речі, про християнство також можна було окремо говорити. На протязі цього інтерв'ю Карлсон декілька разів намагався вивести Путіна на розмову про релігію, про християнство. Він справді хотів про це поговорити. Натомість від цього Путін максимально відверто відходив від цієї теми. Він почав говорити, що в Росії християнство – це не основа основ. У нас багатонаціональна держава, у нас є багато релігій. Ось подивіться, скільки у нас ісламських тих самих мечетей. У нас все добре. Тобто він навіть не розумів причину, чому Такер Карлсон намагався вийти з ним саме ось на цю розмову. Тотальне нерозуміння один одного, нерозуміння Путіним, американського суспільства і, в першу чергу, представників республіканської партії. Ось основа цього інтерв'ю і чому ми можемо наразі з нього сміятись.
Словом, нічого хорошого навіть собі, завівши розмову в якесь своє русло, Путін, по суті, для себе не виграв.
Так, і, до речі, російські пропагандисти, вони прекрасно це бачать, вони прекрасно розуміють після цього інтерв'ю, вони, зрозуміло, нічого не критикували, але вони у своїх соціальних мережах писали, що краще було, якби Путін з Карлсоном говорили про сімейні цінності. Це було б набагато більш результативніше, ніж говорити про історію України і чому Росія має право її захопити.
Ну, Путін компенсував це у своєму виступі 29 лютого перед федеральним собранням певною мірою про традиційні цінності. Давайте тепер поговоримо трохи про взагалі склад кандидатів на ці вибори. Це звучить, звісно, доволі іронічно, тому що ми чудово знаємо, що, по-перше, на цих виборах рекордно мала кількість взагалі тих, хто може претендувати на президентську посаду, хоча і, в принципі, ні для кого не секрет, хто виграє. Але давайте поговоримо про цих людей взагалі і за якою логікою було обрано тих, кому, по суті, дозволили робити вигляд, що вони борються проти Путіна. Йдеться про Миколу Харитонова, зокрема, від комуністичної партії, який явно був обраний, принаймні, мені так здається, обраний, тому що він суттєво поступається у своїй популярності очільнику партії Геннадію Зюганову, хоча він уже давно в літах, але його точно знають більше. Також Леонід Слуцький від ЛДПР, який так само не доганяє за популярністю покійного Жириновського. І Владислав Даванков, депутат Держдуми і від партії «Нові люди». Хто взагалі ці люди, шанси ми приблизно знаємо, які в них, але загалом навіщо їм участь у цих виборах?
Тому ж таки, ми повертаємось про те, про що ми на самому початку нашої розмови говорили. Путіну необхідно продемонструвати просто максимальну можливу підтримку з боку населення. Це було основою того, як в Кремлі вибирали основних кандидатів. Вибрали вони максимально слабких людей. В певній мірі, можливо, за 24 роки це найслабший склад так званих спарінг-партнерів для Путіна за всі вибори, яких він прийме участь. Ми можемо навіть сказати, що у певній мірі цьогорічні вибори, їх можна порівняти з виборами 2004 року. Тоді Путін йшов на свій другий термін, йому необхідно було продемонструвати перед російською системою величезну підтримку з боку російського населення, що воно підтримує його перший термін і воно готово до продовження його правління. І у той рік також, аналогічно з цим роком, були обрані дуже слабкі кандидати. Тоді також ні Зюганов, ні Жириновський не приймали участь у виборах. Замість них був той самий, хто й приймає сьогодні участь від комуністичної партії Микола Харитонов, а також вже нікому невідомий охоронець від партії ЛДПР від Жириновського. І у той рік Путін, здається, набрав 70%, тобто на той момент дуже такий значний результат, зважаючи на те, що і Зюганов, і Жириновський на той момент мали дуже високу підтримку серед російського електорату. Те саме стосується і цього року. Зюганов від комуністичної партії не пішов на вибори, тому що, ви такі про це сказали, він має відносно високі рейтинги, він має, так би мовити, свій електорат серед російського населення, які в будь-якій мірі будуть за нього голосувати. Замість цього вони обрали Миколу Харитонова. Просто, так би мовити, найслабший серед усіх найслабших кандидатів, кого тільки можна було обрати. Якщо говорити про Леоніда Слуцького, в певній мірі у них у Кремля, можливо, навіть не було вибору, тому що немає альтернативи Слуцькому від партії ЛДПР, а неможливо, щоб від цієї партії не було кандидата на виборах, тому що партія системна, знаходиться в певній мірі в публічній опозиції, путінські політичні сили «Єдина Росія», і не висунути кандидата було для них в певній мірі неприпустимо. І третій кандидат – це Даванков, представник від партії «Нові люди». Аналогічна ситуація, яку ми бачимо на прикладі партії КПРФ. Керівником цієї політичної сили «Нові люди» є Олексій Нечаєв. Він також засідає в Державній Думі, є лідером цієї фракції. Але, знову ж таки, він, як і Зюганов, він має хоч меншу, але певну підтримку з боку російського населення. В першу чергу, це ліберально налаштоване російське населення. В певній мірі, навіть можливо навіть сказати, та російська опозиція, яка залишилася в Росії, коли ми говоримо саме про електорат. І з огляду на те, що він має досить такі високі рейтинги серед оцього ліберального населення, було прийнято рішення, що він не має права висуватися на цих виборах, бо необхідно знайти більш слабкого кандидата, кого російське населення просто не знає. І в такій мірі був обраний Даванков.
Чи можете сказати, що взагалі ці люди, які беруть участь у виборах і зрозуміли, що не виграють, і я думаю, вони цілком свідомі того, наскільки вони слабкі кандидати, чи вони для себе здобувають якісь політичні преференції на майбутнє? Ну, взагалі, що їм це дає?
У певній мірі у них просто немає вибору. Вони мають брати участь, тому що система потребує бюрократичного елементу того, що у Путіна має...
Видимості того, що відбувається в виборах.
Звичайно, так. Тому у них просто немає можливості не брати участь. Це, якщо ми говоримо про партії, кожна партія так чи інакше має висунути якогось кандидата в, так би мовити, опозицію Путіна. Хоча, слухаючи їх розмови, ми ж прекрасно розуміємо, що вони самі знають, що вони не є конкуренцією. Вони прямо ж навіть не дають відповідь на питання того, чи готові ви навіть критикувати Путіна за там певні якісь кроки. Вони навіть не відповідають на ці питання, тому що вони бояться це робити, вони ж все прекрасно розуміють.
Давайте поговоримо про, можливо, кандидатів, яких одразу було зрозуміло, що шансів особливо немає, але їх певною мірою можна віднести до таких позасистемних претендентів на президентське крісло. І, напевно, це цікавий феномен, що вони, в принципі, з'явилися на якомусь етапі. Це Екатерина Дунцова, у якої прям суперкороткий шлях, звісно, балотування, і колишній депутат Держдуми Борис Надєждін, якому спершу навіть дозволили збирати підписи, всі дивувалися, як це взагалі так вийшло в нього. А коли його рейтинги почали, він сам про це розповідав, набирати вже значення двозначних цифр, його теж одразу натякнули, що далі він не піде. Взагалі, що являють собою ці люди? Чи можна сказати, що вони почали набувати підтримку власне росіян, які, так би мовити, проти війни, хоча насправді у самого Надєждіна, наприклад, теж доволі специфічна позиція щодо російсько-української війни, м'яко кажучи. І навіщо було на якийсь момент дати їм шанс, зокрема Надєждіну? Чи це справді була така гра в демократію, видимість, знову ж таки, вибору, але коли ці кандидати ставали небезпечними, і усі їхні спроби одразу ж просікали. Як ви взагалі бачите цю ситуацію?
Перш за все, давайте відкинемо російську журналістку Дунцову. З самого початку було зрозуміло, що її не допустять до виборів, тому що а, вона є не представником російської системи. До речі, Борис Надєждін, він є в певній мірі представником російської системи, тому що він колишній депутат. А Дунцова, вона мало того, що ніяк не причетна ні до яких політичних сил, вона просто опозиційний журналіст. Більш того, вона з самого початку була налаштована антивоєнно, тобто вона виступала проти російського вторгнення. І тому було зрозуміло, що її ні в якому разі не допустять до цих виборів. Ситуація з Борисом Надєждіним вже, вона, на мою думку, є найбільш цікавою за всю ось цю президентську кампанію. Тому що, перш за все, ми ж розуміємо, що всередині так званої російської політичної опозиції, от за останні декілька років, ситуація з ними була така дещо парадоксальною. З одного боку, всі її представники, вони публічно там декларують протистояння путінському режиму, боротьбу за так звану демократичну Росію, але з іншого боку, другою такою найбільшою темою роботи для російської опозиції є протистояння один одному, тобто створення там постійних медійних конфліктів і чвар між один одним. Тому є не дивним, що ось ця от російська політична позиція, ми не побачили їхнього об'єднання для висунення єдиного кандидата на майбутніх російських виборах. Ймовірно, саме на це й розраховував Кремль, коли він погоджував кандидатуру раніше ж такого невідомого російській публіці політика Бориса Надєждіна. Тому що він же ж, будучи колишнім депутатом Державної Думи, він от, щоб всі знали, він часто з'являвся на от різних політичних російських пропагандистських ток-шоу в якості такого нібито ліберального опонента для російській владі і створював, по суті, картинку для ось таких політичних ток-шоу. Він був абсолютно непопулярним, і от самого початку, як тільки він висунув свою кандидатуру, він би навіть ледь набирав там декілька тих відсотків голосів, можливо, навіть не більше двох, якщо дивитися на перше опитування, коли він тільки висунув свою кандидатуру. По ньому ще ж дуже так цікаво, як відомо, російський ліберал, ж він закінчується на українському питанні. Хоча ж з одного боку можна в певній мірі зрозуміти, що Надєждін він виступає проти війни, якщо ж детально знайомитись з його виступами, то стає зрозумілим, що він і не підтримує, тобто він одночасно виступає проти війни, але він і не підтримує Україну у своїх заявах, він прямо говорить про те, що він не даватиме наказу відступати російській армії назад. Тобто ні про повернення там окупованих територій, ні про репарації, навіть мова у його риториці не йде. І тому рішення Кремля дозволити йому збирати підписи за висування ось на цих так званих президентських виборах в певній мірі є доволі зрозумілим, тому що спочатку він не мав ніякої кандидатури. А для бюрократичної російської системи, про яку ми говорили, необхідно дати картинку того, що демократичні вибори в Росії – це є реальність. Їм потрібен був представник такої от несистемної опозиції, який набере, дай Боже, 1-2%, і Кремль вийде і продемонструє. Ось, дивіться, ось ваші противники війни. Все російське населення підтримує вторгнення в Україну. На цьому крапка, давайте завершимо ось цю антивійськову дискусію. Натомість сталося таке от парадоксальне. Російська опозиція, спочатку ютуб-блогер Максим Кац, взяли і почали підтримувати Бориса Надєждіна, а вслід за ним потягнулися інші представники російської опозиції, в першу чергу, які мають велику публіку. Вони всі почали його підтримувати. Я думаю, Надєждін сам не розраховував на те, що він матиме просто таку колосальну підтримку. Деякі опитування ж навіть говорили про, можливо, те, що він отримує на рівні 10-15% голосів на виборах. А це було абсолютно неприпустимим для Кремля. Це означатиме, що 15% російського населення виступає проти війни. Публічно це просто неможливо. Російська система не може продемонструвати такі цифри противників вторгнення в Україну. І тому з цього моменту, як тільки стало зрозуміло, що він має таку певну високий рівень підтримки, Кремль почав різними методами протистояти йому. Кінцем цього стало те, що він просто не зміг подати голоси за його самовисування, тому що, згідно російського закону, ти маєш подати від 100 до 150 тисяч голосів для того, щоб ти було обрано як самовисуванець там від політичної партії. Необхідно, щоб не більше 5% оцих підписів не повинна бути брак з цих підписів. Російська Центральна виборча комісія, вона просто взяла і намалювала йому брак на рівні 9%. Тобто просто фактично бюрократично заборонила йому брати участь у цих виборах. І основна думка ось цієї дискусії по Надєждіну, вона полягає в тому, що Кремль патологічно боїться будь-якої, в першу чергу, це треба наголосити, публічної демонстрації того, що всередині Росії існує значна кількість населення, яка антагоністично налаштована на війну з Україною. Це просто абсолютно неприпустимим з огляду на те, що Путіну потрібно навпаки продемонструвати усій російській системі, що він тримає ситуацію під контролем, населення задоволене, війну можна продовжувати.
Поговоримо тепер детальніше про російську опозицію, яку, можливо, раніше можна назвати опозицією, яка перебуває за ґратами або там в російських колоніях і інших місцях утримання свободи. Все ж таки, я не можу уникнути питання про Навального, власне, тому що це була справді грандіозна подія, новина про його смерть, яка дуже сильно позначилася на порядку денному, власне, в усьому світі, не побоюсь цього слова. Я просто в той день, коли це сталося, перебувала на Мюнхенській конференції з безпеки, і там це була просто інформаційна бомба, яка здавалася дуже дивний збіг обставин. З одного боку, вона вибухає тоді, коли на Мюнхенській безпековій конференції всі мають говорити там про безпеку Європи, безпеку світу, допомогу Україні. З іншого боку, ми розуміємо, що все одно це подія, яка припадає на таку активну передвиборчу фазу в Росії. Чи ви бачите загалом зв'язок цих подій? Знову ж таки, ми зараз не маємо офіційної інформації про те, як саме помер Навальний, чи це справді збіг обставин, чи це справді вбивство, як говорить російська опозиція, зокрема соратники Навального, яке сталося саме в потрібний Путіну момент. Але загалом ця подія сильно впливає на передвиборчий процес.
Перш за все, давайте розуміти, що Навального неважливо, чи його прямо вбили, чи він сам помер офіційно, як заявили, від проблем з тромбом. Ситуація і проблема навіть не в цьому. В будь-якому випадку він помер від тих обставин, в яких він знаходився. Тобто постійне знаходження в карцерах і в ситуації, при якій його здоров'я просто не могло не зазнати, знову ж таки, проблем.
Так, це ілюстрація просто репресивної машини Росії.
Безумовно. Тепер дивіться, я притримуюсь доволі такої унікальної точки зору на тему смерті Навального. Треба згадати, що з осені 2023 року, тобто з кінця українського контрнаступу, Путін і Кремль почав просувати риторику можливості переговорів з Україною по темі можливого замороження війни. Воно просувалося двома шляхами. Перше, це через різні західні популярні медіа. В них можете подивитися, в них постійно з'являлися певні публікації того, що якісь російські джерела з Кремля повідомляють про те, що Кремль готовий йти на переговори, Кремль готовий домовлятися. Це одна точка зору. Інша точка зору, це якщо вірити, знову ж таки, тому, що пишуть західні видання, у першу чергу той самий Reuters і Washington Post, це те, що Кремль через посередників країн Персидської затоки надсилав на протязі декількох місяців з осені 2023 року різні сигнали американцям про те, що Путін готовий домовлятись, Путін готовий говорити. В певний момент навіть дійшла розмова до того, що Кремль готовий навіть відмовитися від свого антагонізму того, що Україна вступить у НАТО і буде нейтральною країною. В певній мірі це просто є нонсенс, адже вся його риторика у відношенню по Україні, починаючи, напевно, з 2008 року, вона побудована на тому, що Україна не може бути членом НАТО, для них це є так званою червоною лінією. Та й знову ж таки, вся західна стратегія по питанню вступу України до НАТО, вона знову ж таки, вона побудувалася на цій риториці, що для Росії, для Путіна це є неприпустимо. І коли ми чуємо ось такі от сигнали, ми розуміємо, що щось тут не те. І в певній мірі відповіддю на це стало те, що буквально місяць тому британське видання Reuters, воно повідомило, що американці мали контакт з росіянами по лінії радика з національної безпеки Білого Дому Салівана з однієї сторони, зі сторони американців. І, здається, Ушакова – це радник Путіна з зовнішньополітичних питань від Кремля. Між цими двома була розмова по цій темі, по темі можливих переговорів і замороження війни. І американці відмовили Путіну щодо проведення можливих якихось потенційних переговорів, аргументуючи тим, що вони не готові говорити на це питання без представників України. З цього моменту, як Reuters опублікувало ось це от видання, ми публічно узнали про цю інформацію, буквально через декілька днів помирає Олексій Навальний. А нам слід розуміти, що по Навальному офіційно це невідомо, але велися переговори про його можливий обмін на двох американських громадян, які також наразі знаходяться у в'язниці по звинуваченню у шпіонажу на території Російської Федерації, а також кіллера російського, який зараз знаходиться на довічному ув'язненні на території Німеччини. От Путін його дуже хоче повернути. Цей кіллер, він там вбив представника Ічкерії, тобто опозиції чеченському ватажку Кадирову. І у певній мірі, я думаю, що ми можемо контекстувати, що смерть Навального – це в певній мірі відповідь Кремля на те, що американці відмовили їм вести переговори. Це така от публічна риторика, що ви не хочете вести з нами переговори, ми вбиваємо фактично лідера російської опозиції, давайте тепер поговоримо, що ще ми готові зробити, щоб ви почали з нами вести переговори. Тому що переговори – це його основна риторика. Ми всі розуміємо, що Путіну наразі потрібно як мінімум заморозити війну для того, щоб перегрупувати свою армію і підготуватися для майбутнього продовження війни на більш кращих позиціях. Він не хоче повторювати свою помилку, яку він зробив на самому початку війни, фактично проваливши увесь початок його кампанії повномасштабного вторгнення.
В контексті Навального мені, напевно, цікаво ще запитати про такий аспект, як загалом політичний образ дружини Навального, Юлії Навальної. Одразу після смерті чоловіка вона заявила, що уже бере на себе, по суті, політичну там відповідальність, політичні повноваження, хоча до цього вона трималася завжди осторонь, ніколи не розглядала себе і, принаймні, публічно не говорила про те, що вона є політиком. Звісно, це одразу ж, напевно, найперша думка про те, що ми вже десь таке бачили. Бачили ми вже це в Білорусі, і здається, що це, або збіг обставин, або, знову ж таки, політична технологія, коли Світлана Тихановська бере на себе тягар свого чоловіка, раптово стає політиком, не маючи політичного досвіду до цього, і протистоїть диктатору. Там Лукашенко, там Путін. Які шанси, що загалом для Росії ось цей образ дружини такого мученика, яким певною мірою Навальний є зараз для російської опозиції, це може стати певним об'єднавчим фактором для російської опозиції, яка, зокрема, перебуває в екзилі, переважно, якщо не говорити про тих людей, які сидять за ґратами. Чи може це справді спрацювати ось на таке об'єднання? Ми розуміємо, що інше питання, наскільки це може становити загрозу реально Путіну, поки ці люди не перебувають на території Росії, але сам факт. Як ви бачите це?
Я дуже песимістично налаштований щодо політичного майбутнього дружини Навального, тому що слід розуміти, що політична сила фонд боротьби з корупцією, вона була така персоноцентричною, тобто політична сила була повністю побудована на авторитеті особисто Навального. І те, про що зараз говориться, про те, що його дружина готова продовжувати його діло, вона зустрічається з Байденом в Білому домі, тобто в певній мірі ми бачимо, що американці навіть підтримують ось цю риторику, що вона повинна продовжити його справу. Я дуже песимістично налаштований на будь-якої результативності цієї ідеї, тому що, знову ж таки, ті політичні результати, які дозволили Навальному стати лідером опозиції, вони будувалися суто на його характері, на його політичних можливостях, на його певній риториці. Тобто його особистість побудувала його політичну силу. Його дружина не призвела до того, що Навальний отримав якісь там політичні бонуси. Вона просто була, просто дружина Навального. Вона не має в першу чергу тих зв'язків, які мав Навальний. Вона ніколи не вела ніякої політичної діяльності, вона не вела агітації, вона просто була його дружиною. І тому я все-таки більше вважаю, що після його смерті не зараз, можливо, через декілька місяців, можливо, через рік-два, але його політична сила, фонд боротьби з корупцією, вона або намагатиметься зробити щось типу ребрендингу, або ж просто вся його команда розвалиться. Тому що ми ж повинні розуміти, що навіть після того, як Навального у 2021 році посадили за грати, коли він повернувся в Росію після отруєння, ми ж бачили, що його політична сила ніяк не розвивалася. Вона просто пливла за течією, вона просто функціонувала, тому що не може не функціонувати. Але без Навального вона вже не мала такої широкої підтримки, якої вона мала до того. Тому що, повторюю, його політична сила була персоноцентричною. У певній мірі ми ж навіть можемо його порівняти з Жириновським і його партією ЛДПР, яка аналогічною чиною була персоноцентричною. І весь рейтинг партії ЛДПР, як і рейтинг ФБК, фонду боротьби з корупцією, трималися суто на одній персоні. З однієї сторони це Олексій Навальний, з іншої сторони це покійний Жириновський. І, до речі, ми ж можемо бачити, що після смерті Жириновського аналогічним чином партія ЛДПР, вона просто пливе за течією, вона не має ніякого розвитку, фактично знаходиться у системній кризі. Аналогічну ситуацію ми будемо бачити на прикладі фонду боротьби з корупцією. І я не бачу, що дружина Навального якось змінить цю ситуацію. Не той політичний рівень, можна би так сказати.
Угу. Напевно, взагалі в контексті цих російських виборів, що найбільш важливо взагалі для українського слухача і для українського контексту, це той факт, що цього разу вибори, вони вже почали відбуватися, власне, вони відбудуться на окупованих територіях України, які Росія проголосила про приєднання цих територій. Власне, це вже не вперше, тому що, наприклад, в окупованому Криму вже ці вибори відбувалися, уже там за президента, зокрема, примушували людей голосувати. Зараз ми це бачимо на відсотковому співвідношенні, на жаль, значно більшій території. Чи можемо ми тут говорити про якусь специфічну агітаційну кампанію і там пропагандистські наративи, які саме працюють, на думку Путіна, там і його політики взагалі, вони мають спрацювати саме на цю аудиторію, яку, можливо, в чомусь треба більше дотиснути, більше переконати, більше запевнити в тому, що в них немає жодної альтернативи тільки голосувати за Путіна. Ми знаємо, що загалом на цих територіях російська репресивна машина працює в чомусь агресивніше, ніж загалом на території Росії. Чи це особливо помітно в чомусь перед виборами?
Так, ну, ми ж цілком прекрасно розуміємо, що ось оцей подібний крок, він ще раз підтверджує повну абсолютно неготовність Кремля. З однієї сторони, ми навіть не говоримо про закінчення війни, аж навіть йти на якийсь компроміс теж Кремль не готовий. Про що ж активно вони говорять за останній момент? От, про ці компроміси, про переговори. Ось, прекрасна демонстрація того, що вони не готові йти ні на який компроміс. Більше того мовити, російська Центральна виборча комісія, що вона повідомляє, що ці вибори, вони відбуватимуться, ми про це, до речі, ж говорили вже, без публікації списків членів виборчих комісій. Це одна сторона. Друга сторона, зйомка на виборчих дільницях, вона буде просто забороненою. І все це от підкреслюється дозволом голосувати ось на тих, те, що вони називають виборах, за українським паспортом. Це є просто безпрецедентно. Як можливо голосувати на російських виборах за українським паспортом? Це, можливо, навіть унікальна ситуація у світі. Я про таке ще насправді не чув.
Ну, це для тих, кому ще примусово не роздали російські паспорти з якоїсь причини. Так,
так, звичайно. Чому це відбувається? Росіяни прагнуть намалювати максимальні цифри саме на цих окупованих територіях. Ми можемо порівнювати це з чеченськими результатами, тобто на території Чечні. На минулих виборах у 2018 році президентських, а також у 2012 році, також на президентських виборах, на цих територіях був відсоток за Путіна 93% у 2018 році і майже 100, там 99,8% за Путіна у 2012 році. Ми матимемо абсолютно ідентичний результат на ось цих окупованих територіях. Тому що Кремлю необхідно публічно продемонструвати, щоб бачите, ви говорите, що люди нас на цих територіях не підтримують. Ось, подивіться на результати голосування за президента. Майже 100% населення підтримує Путіна, підтримує анексію цих територій Росією. Саме ось ця риторика, от вона стоїть в основі процесу голосування на окупованих територіях. Як наслідок, вони просто оголосять от про абсолютну підтримку місцевим Росіям їх вибору так званого Росії, а також особисто Путіна.
До речі, в цьому контексті мені цікаво уточнити вас, на вашу думку, загалом у 18-му році ми чули реакцію негативну про проведення виборів на окупованих територіях від світу, від західних союзників України, але чи може цьогоріч це спричинити якусь активнішу реакцію, чи можуть бути заяви про, ну, знову ж таки, це цілий комплекс факторів, по-перше, вибори на окупованих територіях, по-друге, як ставитись взагалі до цих правок до російської конституції, які дозволяють Путіну ще не лише до 30-го року, до 36-го бути президентом фактично. Чи може бути тут якась нова хвиля з боку західних союзників України про невизнання легітимності Путіна загалом як лідера? Чи знову ж таки в контексті уже тієї ізоляції, в якій він уже перебуває, ну, навряд чи тут буде щось таке революційно нове в реакції?
Наперед бігти контрпродуктивно, ми не знаємо, як ще наразі відреагують західні лідери. У них є два шляхи. Вони або просто офіційно оголосять про те, що ми не визнаємо ніякі вибори. Скоріше за все, вони просто публічно оголосять, навіть не буде можливо ніяких санкцій, тому що буквально тижнями раніше вони ввели найбільший пакет за весь час з боку американців, а також 13-й пакет санкцій з боку Європейського Союзу. Тому я не думаю, що будуть якісь додаткові санкції. Максимально, на що ми можемо в цій мірі розраховувати, це персональні санкції проти представників російського центрального Центральної виборчої комісії. Найбільше я б, можливо, навіть не розраховував. Це що стосується західних лідерів. Інші країни, можливо, в певній мірі навіть більшість країн так званого глобального півдня, про що в останній час дуже багато так люблять говорити, це буде в певній мірі просто мовчазна підтримка. Вони не скажуть, що вони підтримують ці вибори, але вони щось проти цього також не будуть демонструвати. Просто от мовчазна підтримка.
Угу.
Тепер щодо того, що Путін може балотуватися до поправки Конституції, дають йому можливість балотуватися, крім цього, ще раз, тобто бути на посаді президента до 2036 року. Потрібно розуміти, що Путін взагалі побудував свою російську систему таким чином, що він виступає в якості верховного арбітра. Арбітра всієї системи. Він мало того, що просто є керівник, але він єдина людина в Росії, яка може вирішити будь-які внутрішньополітичні протиріччя. Якщо один російський олігарх протистоїть іншому російському олігарху, вони не можуть між собою вирішити це питання. Вони підуть в Кремль, вони підуть до Путіна, і Путін вирішить усі їхні протиріччя. І оця система побудована саме на такому базису. І як тільки Путін піде з посади президента, або фізично він загине, або вирішить після 2036 року не йти далі у президенти, ми стикнемося з ситуацією такого певного верховного політичного вакууму. Тобто не буде людини, яка може вирішити проблеми між різними російськими політиками. І єдиний метод вирішення проблем між цими двома якимись потенційними політичними російськими представниками – це відкрита протидія один одному. Тобто анархія – це те, на що я особисто би хотів розраховувати, якщо говорити про тему довготривалості політичної російської системи. Те, що в майбутньому ми стикнемося. Після фізичної смерті Путіна, я особисто на це розраховую, ми якраз таки опинимося в ситуації анархії. Ми її вже бачили рівно один день, коли Пригожин в червні 23-го року, 24-го числа, пішов на Москву. Ось ці декілька годин, коли Путін був відсутній, ніхто не знав, де він знаходився, ми прекрасно побачили, як будуть вирішуватися питання в Росії. Це буде абсолютна анархія, абсолютна відсутність будь-якої влади, яка б могла вирішити якісь питання. Кожен сам за себе.
Боже, це така прекрасна нота, на якій я би хотіла завершити, але в мене є ще одне коротке питання наостанок. Ви зауважили про те, що не завжди продуктивно будувати якісь прогнози, зокрема, що стосується російської політики, але все ж таки, можливо, ми можемо говорити про якусь короткострокову перспективу одразу після виборів. Якщо ми говоримо про те, що для Путіна ці вибори спосіб зайвий раз довести своєму народу, що він легітимний президент, цементувати зайвий раз свою владу, чи можна очікувати, що одразу після виборів він може вдатися до якихось, можливо, непопулярних дій, бо він заручився вже підтримкою свого народу, там оголосити нову хвилю мобілізації, вдаватися до якихось відвертих провокацій проти країн НАТО, ще якось загострювати, ескалувати ситуацію на полі бою, чи щось іще вчинити проти російських опозиціонерів, наприклад, які перебувають за ґратами. Словом, чи можна нам зараз передбачити, як Путін буде поводитися в перші, нехай місяці після свого переобрання, власне, в чому ми не сумніваємося?
Дуже багато факторів на це впливають. Якщо говорити на сьогоднішній момент, я би опирався на те, що Путін буде чекати, ми все ж прекрасно розуміємо, він буде чекати американських виборів до того моменту, ніяких таких зухвалих рішень, які так чи інакше можуть повпливати на те, що Джо Байден залишиться американським президентом, не буде. Тому я б саме розраховував на ось певній мірі застой, в першу чергу, на лінії фронту. Знову ж таки, ми зрозуміло будемо бачити протистояння на лінії фронту, те, що ми бачимо зараз на прикладі Авдіївки. Тобто, ось в такому мірі протистояння воно буде відбуватися в політичній мірі. Говорити от про якісь його можливі кроки, та сама можлива друга хвиля мобілізації в російському суспільстві. Я б наразі на неї в певній мірі не розраховував. Але і це ж також є неможливим майбутнім, тому що Путін після перемоги на виборах він може просто встати і подумати: а я бачу, що ми просуваємось на фронті. Це означає, що ми можемо зараз швидко Україну підкорити. Для цього нам потрібна друга хвиля мобілізації, ми її оголошуємо. Ми не знаємо, чи прийде йому це в голову, чи ні. Я ж кажу, це дуже багато факторів, які на це впливають, ми не можемо йому залізти в голову і подумати, як він захоче діяти. Наразі я не спостерігаю ніяких підготовчих мір до або ж таки другої хвилі мобілізації, або ж радикальної зміни його риторики або його дій. Я все ж таки очікував на те, що він продовжить після виборів проводити свою ось цю шарманку про переговори, про заморозку конфлікту, про готовність домовлятись. В певній мірі ось саме така риторика вона і залишиться.
І про демографію, напевно, його улюблена тема.
Зрозуміло, але демографія – це питання багатьох років наперед. Я б навіть не розраховував на те, що вона якось вплине на російські дії, як внутрішньополітичні, та й зрозуміло, на зовнішньополітичні також. Тому що наразі населення для продовження війни йому вистачає. Питання демографії – це питання десятиліть.
Антоне, дякую вам. Мені здається, це вийшла дуже така продуктивна розмова про те, що відбувається власне в державі-агресорці і чого очікувати Україні, світу, ну і можливо частково самим росіянам після переобрання Путіна, що власне можна вже стверджувати як факт на виборах 17 березня. І дякую вам дуже. Це був Антон Оксентюк, експерт програми російських і білоруських студій Української призми. Спасибі вам за цю розмову.
Спасибі вам. Дякую.
І дякуємо нашим слухачам, що прослухали цю годину дискусії з нами. І обов'язково продовжуйте стежити за подкастом «Світ на світ» на всіх платформах «Української правди». Пишіть нам свої коментарі, побажання, які ще теми ви би хотіли чути в нашому подкасті. І почуємося наступного тижня. Дякуємо.